smo obravnavali, tako kot smo obravnavali te točke od 7 do 10, predlagam, ker je tematika tako rekoč sorodna, da obravnavamo tudi točko 11 in 12, najprej sprejem odloka o praznikih občine Postojna in sprejem odloka o priznanjih občine Postojna. Če mi dovolite, spoštovani, glede na vse, kar se je v zadnjih dnevih dogajalo, ne bom imel dolgega uvoda, dobili ste danes dodatno gradivo, drugih pripomb, razen popravka gradiva, nismo prejeli. Najprej bi rad obvestil vse tu prisotne svetnice in svetnike, da sem dal izjavo na televizijo Slovenija, Radio Slovenija, Koper in tako naprej, da Postojna, da občinski svet občine Postojna bo danes večer obravnaval dva odloka. Predvsem jih je zanimal ta odlok o praznikih občine Postojna. V odloku sta predvidena dva praznika v občini Postojna. In sicer prvič dan spomina v občini Postojna. Ko dan spomina na strahote prve in druge svetovne vojne, ter na ohranjene vrednot tigra, ne omenim žejsko trojko, ne omenim kupca, na ohranjene vrednot narodno-osvobodilne borbe in na osamosvojitveno vojno. V bistvu je to dan spomina na upor in žrtve. Predlagan je občinskemu svetu tudi drugi praznik, glede na mesto, ki pripada Postojni v sodobni Evropi, se predlaga za občinski praznik 9. maj kot posledica podelitve mestnih pravic, hkrati navezujoč se poleg tega, kajti to ima velik učinek na razvoj Postojne, tudi hkrati praznovanje dneva zmage in dneva Evropske unije. Lahko bi naštel še kar nekaj dogodkov, ki so se zgodili na 9. maj. Eden najpomembnejših dogodkov, ki so se zgodili na 9. maj, je bil tudi množičen odhod Postojnčanov na vseslovenski tabor na Kavcu 1869, kjer je med drugim bilo govorjenja tudi o zedinjeni Sloveniji. Dovolite mi, da se najprej vrnem na praznik Dan spomina, 23. april.
V odloku iz 1958. Odlok je bil pisan primeren
času 1958. V dodatnem gradivu imate točno naveden dogodek, ki se je zgodil 23. aprila 1944, na katerega spominja praznik občine Postojna. Danes, na dan 26. smo dodali v predlog tega praznika tudi dva pomembna dogodka. Najprej bi rad upozoril na tisto, kar se je dogajalo v ulici Gega. Moram povedati, da iz tega zbora tu z Vranga smo se odeleževali samo nekateri od 93. 94. leta naprej, obiska v ulici Gega v Rižarni, to je bivši župan občine Postojna gospod Bajc, gospod mislim, da je gospod Jurca, gospa Pahorjeva, gospod Livi Kafelč, mislim, da drug, pardon, gospa Jakinova in mislim, da drug nihče. Tega seveda ni v odloku. Istočasno smo obiskali tudi Rižarno, koncentracijsko taborišče, in pa seveda Bazovico, z veliko pieteto, vendar moram iz tega mesta povedati, to ni v odloku. To je bila stvar posameznikov, ki smo že v tem 94-93 letih vzeli pobudo, ne vem točno pri katerem je nastala, verjetno bo gospod Bajc vedel več povedati kot jaz, ker sem bil takrat šele predsednik sveta krajevne skupnosti, kako se je začelo hoditi na obisk v Italijo. Moram povedati, tukaj piše lepo strahote prve in druge svetovne vojne. Slovenci, Postojnčani, pripadniki slovenskega naroda, tisti, ki so tu bivali, so odhajali v Galicijo, so odhajali v na Soško fronto. V tem času je nastopil fašizem. Tiger se je ustanovil. Prej sem omenil Žejsko trojko, Kupca in še bih lahko naštevil, seveda. Nastanek 1941 NOB, mnogo ljudi je padlo v tem času. Osamosvojitvena vojna 1991, poznamo se to zadevo. Tudi mi, občani in občanke občine Postojna, imamo žrtev v tej osamosvojitveni vojni. Nihče me ne bo prepričal, da ni to res. Postojna je bila enovita občina, zato ima to žrtev. Naslednja zadeva, ki je pomembna za dan spomina, je to. V času med 14. in 23. aprilom 1944 so se na območju Podgore oziroma Šmihela pa Fare, Hrenovc in tega nahajale enote in na širšem področju Postojnskega tri brigade. Vojkova brigada, Gradnikova in Preširnova brigada. Prav 23. april je bil pomemben za te ljudi. 23. aprila je namreč preko 800 Nemcev prišlo sem na področje Fare in Hrenovc in ker je bila četa Vojkove brigade, so se uprli. Nemci so imeli 3 topove in 2 težka minometa. Prišlo je do velike in kratke in hude bitke, v kateri je palo kar nekaj partizanov in seveda tudi na drugi strani. Tudi to ni nikjer opisano. In marsikateri, ki stanuje na področju občine Postojna, tega sploh ne ve, razen verjetno domačinov. Še posebej pa zato, ker je bilo tudi nekaj požganih hiš in ker so tudi ljudje odpeljali v koncentracijsko taborišče. Drugi praznik, ki je predlagan kot občinski praznik na 9. maj, posledica pridobitve mestnih pravic ima daljnosežne posledice za razvoj občine Postojna. Tudi to danes, ko smo v Evropi, ko smo sodobna evropska država in sodobna evropska občina, saj jaz tako smatram občino Postojna. Tudi to, da se 9. maja zgodil dan zmage, ki ga slavi tako rekoč cela Evropa, dan Evrope, dan Združene Evrope, to so veliki prazniki, ki dajo poseben ton temu prazniku, temu dnevu. In zdaj mogoče na tisto, kar je bo tako velik revolt med ljudmi. Namreč, 17. avgusta, to je dan, ki je blizu cerkvenemu prazniku Velikšmaren, da se razumemo, je bil velik revolt. Kaj ima Ferdinand, despot in ne vem, kakšne besede vse so padale, s Postojno, s postojnskim praznikom. Veste, tisti, ki malce pozna zgodovino, pač takrat je prišel nad vojvoda Ferdinand in je pripeljal s seboj dvor in takrat je v bistvu tisti dan je začetek postojnskega turizma. Mislim pa, da postojnska občina živi, je živela, živi in verjetno bo tudi v bodoče živela od turizma. Ampak Ferdinand je bil nenačelno oziroma naomenjen kot pač obisk, važen je bil datum. Naslednja zadeva, ki je bila tudi omenjena, 14. april, dan odkritja Postojnske jame in s tem seveda impuls za razvoj turizma. Naslednja zadeva, ki bi jo rad povedal, predom bom končal vse to, seveda, mogoče bom potem še kasneje kaj v diskusiji, ko odprem debato. Odbori oziroma z ljudmi, s katerimi sem se srečal v tem času in povprašal po mnenje, kaj menijo na ta predlog, ki bo na občinskem svetu, kaj si menijo in tudi na odboru, ko boste slišali mnenje odbora za družbene dejavnosti, ko ga boste prebrali, večina ljudi se ni strinjala z Ferdinandom oziroma 17. augustom. Da pač to je tak praznik, da to je despot, da on je prestolonaslednik in kaj ima to spostojno in tako naprej. Kaj ima tu veze tam, ki je 15. august, velik šmaran, ali kako se tam že reče. In zato je bil tudi predlog, ste ga dobili danes na mizo, na 9. maj. In zdaj vsem tistem, ki me poslušajo ali pa me bojo poslušali, tudi kasneje. Preko ene ure sem bil pri predsedniku Zveze borcev Slovenije, gospodu Stanovniku. Vse sem mu pojasnil. Kaj ti prišla je novica, župan, pa ste tisti, ki vzadi sodelujejo, župan ukinja partizanski praznik. Mislim, da to si nekateri v Postojni ne bi smeli privoščiti. Kajti marsikdo, ki govori o partizanstvu, je zdraven samo zaradi vemo kaj. Nič ga ne zanima, se opravičujem. Ne pride ne na proslave, ne spoštuje vrednote in tako naprej. Ampak pustimo to. Pogovarjal sem se tudi s predsednikom Tigra, s gospodom Bevkom. Pogovarjal sem se z predsednikom območnega združenja mestno in Zveza borcev in tako naprej. Moram povedati vso žalost v srcu. Dobil sem stavek. Naši ljudje so ogorčeni. Ljudje Božji. A tu so naši, tu so vaši. S podpisom in pečatom. To je nespremljivo. Zato bom seveda zdaj odprl diskusijo s tem, da bom prosil predsednico gospod Magajna, da povej, kaj je bilo dogovorjeno oziroma kakšen je bil sklep odbora za družbene dejavnosti. Sem pa zelo vesel, veste, kajti oboje imen, ki sem vam jih omenil, me je pozitivno ocenilo. Si štejem v veliko čast. Gospa.
Ja, hvala. Odbor za družbene dejavnosti je sprejel na zastanku dva sklepa. Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu občine Postojna, da ob določitvi praznikov občine Postojna za osrednji občinski praznik izbira med 14. aprilom in dnevom odkritja Postojnske jame in med 9. majem, dnevom podelitve mestnih pravic mestu Postojna. Odbor podpira predlog, da se 23. april praznuje kot dan spomina občine Postojna in predlaga občinskemu svetu, da sprejme odlok o praznikih občine Postojna s predlogom odbora.
Hvala lepa.
Zdaj pa odpiram razpravo, kjerkoli začnete, prosim. Najprej gospa Pahor. Nato gospa Jakin. Nato gospod Jurca. Nato gospod Knafec in Žagar. Kdo?
Gospod
Bajc. Nato gospa Srebotnjak. Gospod Fajdiga. Še kdo? Gospod Vesel. Gospod Simčič. Še kdo? Gospodična Teja. Še kdo? Gospa Floriana. Še kdo? S tem zaključujem prijave. Prosim, če glede na važnost teme, če napišeš uro. Gospa Pahor.
Mi danes tukaj odločamo o najpomembnejšem prazniku v tej občini, občinskem prazniku, ki je praznik vseh občank in občanov občine Postojna. Najmanj, kar bi pričakovali župan, je, da bi se pred takimi spremembami posvetoval z tistimi, ki te občanke in občane predstavljamo, s tistimi, ki smo bili legitimno izvoljeni na volitvah in lahko prenašamo njihove glasove, se pravi z predstavniki strank in list v občinskem svetu. Žal se je tukaj zgodilo verjetno ravno to, o čemer si govoril, da se delimo na naše in vaše, kajti posvetoval si se očitno z vašimi 12 glasovi, ne pa z ostalimi, še najmanj z nami, ki smo najmočnejša politična stranka v tem občinskem svetu. Kot sem omenila, gre za praznik, ki je praznik vseh občank in občanov, in ki je praznik, ki je globoko zakoreninjen v zavesti naših ljudi, ne samo zaradi vsega, kar se je hudega dogajalo v preteklosti, tudi zato, ker so številni svojci vseh tistih, ki so dali življenje za to našo svobodo, še vedno živi in ta praznik zelo čustveno doživljajo. In ima ta praznik tudi zelo velik emotivni naboj. Bojim se, da je bil pristop k spremembi tega praznika izrazito neresen, kajti v enem tednu imamo že drugi predlog, kateri dan naj bi zamenjal ta pomemben občinski praznik. Najprej je bil to obisk princa Ferdinanda, zdaj govorimo o 9. maju, kar mi se potrjuje dejstvo, da je verjetno bilo gradivo pripravljeno na hitro, brez ustreznega premisleka in da je bil edini namen ta, da se ukine 23. april kot občinski praznik. Za nas je to seveda nesprejemljivo in če bi nas prej povabil na posvetovanje, bi ti to lahko tudi povedali. Ni pa nesprejemljivo za nas, da se v 23. april dodajo druge vsebine, ki sedaj uradno res tam niso opredeljene, smo jih pa v preteklih letih vedno skupaj praznovali. To je tako ulica Via Gega, kakor tudi vsi ostali dogodki, ki so bili našteti, tako da ta širitev vsebine praznika za nas apsolutno ni sporna, vendar pod pogojem, da 23. april ostane občinski praznik. Ne vem, kako lahko primerjamo obisk Ferdinanda in začetek turizma z tistimi vsebinami, ki pomenijo borbo naših ljudi za svobodo in neodvisnost. Mi seveda smo takrat začeli z turizmom, vendar če ne bi bilo tega narodno-osvobodilnega boja, bi danes v tem občinskem svetu verjetno govorili v italijanščini in ljudi pozdravljali v občini Postumja, ne pa v Postojni. Mislim, da so te stvari popolnoma neprimerljive in da je bila narejena velika napaka s tem, ko se je tak predlog dal v razpravo. Zaradi tega predlagam, mi smo predlagali umik te točke, do česar seveda ni prišlo, predlagam pa v imenu svetnic in svetnikov socialnih demokratov in liberalne demokracije Slovenije na podlagi 50. člena poslovnika občinskega sveta, da v tej točki odločamo poimensko. In ker so bile odprta razprava, čeprav razumem tudi na drugi odlok, to je odlok o priznanih občina Postojna, čeprav razumem, župan, potem mislim, da imam še 5 minut, da razpravljam o tem odloku. Ja, to ne more biti po poslovniku. Hvala. V odloku priznanih občina Postojna je predvideno, se uvajajo nekatera nova priznanja, za katere mislimo, da niso najbolj potrebna. Predvsem gre tukaj za uvajanje funkcije častnega meščana Postojne ob funkciji častnega občana občine Postojna. Mi smo relativno majhna občina, malo več kot 15 tisoč prebivalci in res ne vem, zakaj rabimo posebej častnega meščana občine Postojna in posebej častnega občana občine Postojna in še posebej častnega meščana. Zato predlagamo, da se to priznanje ukine. In drugo, kar nas moti, je to, da gre zopet za najvišja priznanja občine Postojna, ki bi jih po našem mnenju moral podajati oziroma od njih odločiti najvišji organ v tej občini Postojna, to pa je občinski svet. Vendar je v 3. členu predvideno, da bo ta priznanja na predlog komisij, ki jih bo za podelitev posameznega priznanja imenoval s sklepom, podelil župan. Edina naloga, ki jo ima občinski svet, je ta, da lahko razpravlja oziroma odloča o odvzemu in vrnitvi priznanja posameznega podeljenega občinskega priznanja, kar je za nas nesporno in kar je za nas sporno in mislimo, da bi moral priznanja podelitev priznanj potekati na tak način, kot je bila ustaljena do sedaj, se pravi, da jih predlaga odbor za podelitev priznanj občine Postojna, ki ga imamo in seveda kateremu ukinitvi tudi nasprotujemo. Zato imam konkretne predloge na ta predlog. In sicer predlagam, da se črta 2. točka 2. člena in ostale točke ustrezno preštevilčijo. Predlagam, da se prvi stavek 1. odstavka 3. člena glasi: priznanje iz prejšnjega člena podeli župan na predlog odbora za podelitev priznanj občine Postojna 23. april. Predlagam, da se črta 10. in 11. člen, ostali členi se ustrezno preštevilčijo. Predlagam, da se črta 2. odstavek 28. člena. In predlagam, da so se v členih, kjer se omenjajo komisije, lete nadomesti z odborom za podelitev priznanj 23. april.
Hvala lepa, gospa Pafreva. Žal vas bom razočaral. Vrednote NOB, ko boš imela čas, pridi v mojo pisarno, da jih bom dal ti. Namreč, gospod Žagar je bil pri meni, gospod Jurca je bil pri meni, gospod Bajc sta se dobila, gospod Livi Knafelc, gospa Bruna Olenik, gospod Šabec in tako naprej in tako naprej. To pomeni, da ni bilo pri meni 12 ali 13 ali 11, tako sem povedal, kaj se bo predlagal. In glede na revolt vaših, kot ti pravi v tistem pismu, naši, to bojo zdaj ta trenutek vaši, je prišlo do spremembe in uvrstitve 9. maja. Tako da raj ne bi od, v tej...
Repliko. Ni replika. Je replika, ker si razpravljalec, no, tako kot ostali. Hvala. Na tvoje razpravo. Z socialnimi demokrati, z predstavniki te stranke se nisi posvetoval. To, predstavnica te stranke sem jaz, sem predsednica stranke in sem vodja svetniške skupine.
Torej, takoj da odgovorim, tistega, ki sem lahko dobil, tistega sem poklical. Gospa Jakin?
Ja, hvala za besedo. Zdaj, jaz moram povedati, da sem bila ob tem predlogu pravzaprav presenečena in zmedena. In seveda nisem vedela, kaj naj s to rečjo čisto zares počnem. Ne? Najprej nisem vedela, zakaj se pravzaprav ta reč dogaja in moram reči, da tudi zdaj še ne vem, zakaj se dogaja. Mislim, torej, koliko praznikov naj bi neka občina imela in kako naj bi se rangirali, ker takoj, ko so, se začnejo rangirati. Torej, nikoli pravzaprav nisem ni premišljevala o tem in nisem nobene potrebe čutila. Zdaj, o tem posvetovanju ne, se moram zdaj pravzaprav tudi jaz malo odzvati, pa nočem polemizirati. Zdaj, jaz vseeno mislim, da posvetovanje ni to, da nekoga seznani zadevami, ko so že napisane in so tik pred zdajci. Ne? Mislim, vse mogoče takrat rečemo, ne? Tisti hip, ko ti nekdo reče in jaz moram reči župan, ne, ti znaš imenitno zadeve predstaviti, ne, človek, ne vem, kaj vem, čuti tvoj pozitiven odnos na koncu koncev do neke stvari in reče v redu, ne. Ampak, ko pa začneš brati, je pa vprašanje, ne, teh zadev, kako se pravzaprav odkrivajo. Na koncu tudi potem, ko malo sprašuješ, kako drugi ljudje to razumejo. Ne? Zdaj enkrat tri, enkrat dva, moram reči, da se mi število tri vsekakor ni zdelo primerno in jaz pravim, če bomo vsi skupaj na enem prazniku, skupaj bo super. A ne? Zdaj manj se je tisti 14. april, zdaj pa skres tistih počitnic, da ne bom zdaj kaj drugega rekla, tudi malo vprašljiv. Ne? Zdaj, 9. maj. Zdaj moram tako reči, ne vem sicer zakaj, ne, je tam pri 23. aprilu napisana cela litanija, pa je vseeno ni občinski, ne ostaja občinski praznik. Pri 9. maju je napisan en sam bogi odstavek, ne. Zdaj, jaz si mislim, da je ta 9. maj seveda pomemben dan za mesto Postojna. In mislim, da bi bilo pravzaprav pametno, da ga Postojna tudi praznuje. In recimo, ko se je ob zdaj tej obletnici mestnih pravic Postojna izdal koledar, sem se jaz, moram reči, pravzaprav spraševala, kje je tu mesto Postojna. Vse mogoče fotografije so bile tam o meščanstvu in mestu Postojna pravzaprav najmanj. Jaz moram reči, da sem da zdaj skozi ta predlog pravzaprav začutila, da ne vem, to meščanstvo, ja, krtko ga pa tudi ne moramo širiti, no, na celo občino, ne glede na to, da je Postojna središče te občine. Podeželje je podeželje, mesto je mesto. Mislim, ne morem zdaj, jaz sem na predstranku, biti meščanka, če sem podeželanka. Pa vsak imamo svoje zadeve. Mislim, če bi me vprašali, bi premišljala, bi svetovala, naj bo to praznik mesta Postojne, 9. maj, če se pa odpira, ne vem, zdaj, zaradi česar koli ta 23. april, pa mislim, da bi pravzaprav, ne vem, bilo treba to res enim konsenzom sprejeti, da ne bo to en predmet enih delitev, takih ali drugačnih, z razlogom ali brez razloga. Zdaj moram pa reči, ta 23. april se je enkrat že problematiziral, če veste, čisto na začetku, ko smo dobili svojo državo. A ne? Takrat, če se jaz dobro spomnim, je bilo rečeno, ne, da v resnici so pa takrat onesnažili Postojnsko jamo, ji pokvarili njeno lepoto, da je bila to ekološka nesreča. Ne? Tako mislim, da je bil ta argument, če se dobro spomnim. Ne? Zdaj, jaz seveda to zadevo vidim pravzaprav čisto drugače. Tudi ne vidim tega dneva kot dan spomina. To me pač spominja na dan mrtvih, en dan spomina že imamo, takrat se jih spominjamo vseh, ne? Potem pa še v posebnih priložnosti vsak tistega, ki ga ima pač blizu. Bodi si po, ne vem, svoji družinskem spominu ali po svoji, ne vem, kakršnemkoli, ali po gledov na svet, ali po zgodovinski razlagi, ali po čemerkoli. Jaz pravzaprav ta dan sem tako razumela, pa mislim, da sem, kolikor sem imela priložnost, tudi razlagala, ne, da gre to pravzaprav za eno potrditev obstoja slovenskega naroda, za eno dejanje junaško, uporniško, veliko bolj kot za eno žalovanje. A ne? Zdaj, širitev tega, mislim, da je bila res ena lepa gesta, ne, župan, da smo razširili pravzaprav ta to praznovanje ali pa ob teh zadevah, ob teh dnevih še na drugo, ne? Zdaj, torej, jaz se v tem hipu zagotovo ne morem ne odločiti za to, da bi na ta način, kot se zdaj to dogaja, ne vem, lahko zamenjali občinski praznik in mislim, da bila to, če ne bo sprejeta ta zadeva z enim konsenzom, ampak z enim, ne vem, slabim občutkom, da se v tem kregamo in spremo pravzaprav ena velika škoda, da bi morali pravzaprav najti ten kompromis in se pravim, tudi ne ustvariti eno poplavo enih praznikov, ne, tudi ne ustvariti eno poplavo enih priznanj, ki bo pol zvodenela, zvodenel njihov pomena, ne, ampak vendarle najdeti eno, ne vem, eno skupno besed, ne vem, en razlog, če že spreminjamo, no, te zadeve, ki nas bo prepričal vse, ne, da se ne bomo zdaj ob tem, ne vem, začeli tako ali drugače spoprijemati, biti eden ali drugi užaljeni, torej ne zdi se mi prav, no, da namest, da bil vesel dogodek, ta zadeva, da bo postal predmet zrak in razpola.
Hvala lepo, gospod Jakinova. Gospod podžupan ima eno kratko repliko in potem gospod Jurca.
Kratko repliko oziroma pojasnilo, ker je bilo rečeno, da je bilo v preteklosti nekje rečeno, da je šlo za ekološko katastrofo takrat.
Morda malo pretiramo.
To je leksikon Cankarjeve založbe, kjer piše Postojnska jama, svetovno znana Kraška jama in tako naprej. Opisuje že Valvazor, turizmu odprta 1819. leta in zato tudi predlog 17. august, ne za Ferdinanda. V noči iz 22. na 23. 44 partizani v Postojnski jami zažgali skladišče bencina. To bila ena največjih ekoloških katastrof v Sloveniji. Konec citata. To piše v leksikonu Cankarjeve. Tudi to ni bilo nikjer tako iz rokava rečeno, ampak piše v tej knjigi.
Vse v redu. Hvala lepa, vse ni potrebno. Gospod Jurca, vi ste na vrsti.
No, če bi nekdo drugi napisal drugi leksikon, bi pisal lahko drugače. Se pravi, to je mnenje nekoga, ki je to sestavljal. Župan, res, da si ti mene povabil in kot si vsem objasnil, da sem bil edini proti, da se...
Če rekel, kdo je bil za?
Ne, so mi povedali, da sem bil proti in da sem počaščen s tem, da, ne, s tem, da sem bil proti, ker sem dobesedno zjavil tam, kjer je Ferdinand na vagi za žrtvami 14 Postojnčanov in požiga, ki je pomemben faktor, bil v obrambi in v prispevku naše svobode. Mene osebno kot Jurca, 15 mojih stricov, te starši, ki bo partizanih in tako dalje, nisem zraven. Enako je sprejelo stališče tudi stranka Desus. Danes sem bil na sestanku vodstva Zveze borcev. Ogorčeni so nad spreminjanjem, kot je bilo rečeno, brez obrazložitve, in to, kar sem tebi že župan rekel, prehitro v to gremo. Jaz nisem nič proti temu, da o temu razpravljamo. Tukaj ima moj kolega iz časopisa, kako občina Borovnica na to. Pozvala bo vse občane, da o temu rečejo. Oni imajo tudi žrtve eno. Ne? Imajo iz 1200, ne vem katerega leta, omemba Borovnice in še en tretji praznik, vem kateri, ampak bodo povprašali občane. Zato jaz mislim, da je današnja naše neobravnava sklepanje preuranjeno, predvsem pa to, da je na mizi dobim zdaj je pa 9. maj in župan, ti mi govoriš o dnevu zmage, nikjer ni v temu, kot je rekla kolegica, eno stavku, govori njegovo cesarsko in kraljevo apostolsko veličanstvo. Franc Jožef, oprosti, za to obrazložitev, da bo to 9. maj, prvo to, potem to ni dan zmage, ampak je čist nekaj drugega. Ne stojim iza tega. In upam, da kolegice in kolegi, svetniki, za kaj takega rokle, ja ne boste dvignali. Sem zato, ne da zdaj ne vem, da je to predmet spora med nami, ne. Da se ustavi župan to zadevo, se lahko ustavi, lahko diskutiramo naprej, ugotovimo, kaj je večinsko mnenje in pridemo naslednje vseje, naslednje vseje, v naslednje obdobju bolj pametni. Ne na vago daje te vrednote, ki so še tako sveže med ljudmi, upam, da ste danes prebrali, kakšen transparent. Ste videli, kdo so bili prisotni? To so bila vodstva vseh organizacij. Borci, upokojenci, SDS in tako dalje, in LDS stranke so bile prisotne, vsi funkcionari in župan. Te pozivam k treznemu presoji situacije in to zadevo, ker sicer lahko razpravljamo do jutri zjutraj. Najhujše bi bilo danes pa neko preglasovanje, ki nas bo totalno ob temu razdelil. Hvala lepa.
Hvala lepa. Jaz bi sam naslednje razpravljavce. Ta občinski svet dostikrat dobi dodatno gradivo in nihče do zdaj se ni vračal na prvo gradivo, ampak na tisto, ki ga imate na mizi in o tistem diskutirate, ampak vi ustrajno ulečete Ferdinanda ven. Ustrajno. In glede omembe gospod Jurca, dan zmage in tako naprej, tudi ne piše kalc notri, ko sem ga omenil, Zedinjena Slovenija. No, nič ni bilo takega, nobene take čudne zastave ni bilo. Bila je slovenska zastava 1869. leta. In zato jaz v svojem dialogu oziroma v svojem govoru omenjam pomembne dogodke, ki so pomembno vplivali na to, da je predlog 9. maj ne iz drugega razloga, ampak če se hoče manipulirati, znam tudi jaz to dobro, ampak ne želim. Naslednji je gospod Knaflic.
Imam repliko. Ni res, da v obrazložitvi piše njegovo cesarsko in kraljevo apostolsko veličanstvo Franc Jožef I. Prosim lepo, ne mi reči, da sem mi to izmislil. Pustimo, ni Ferdinand, tako piše.
Jaz zgodovinskih dejstev ne bom potvarjal. Če vi potvarjate listino o pridobitvi mestnih pravic, na ta način potem resnično nimo. Tako piše gospod Jurca. Ni treba zavajati ljudi tukaj. Če piše sodba v imenu ljudstva, je sodba v imenu ljudstva. Ne bom jaz rekel sodba v imenu Jerneja Verbiča ali pa karkoli. Lepo prosim. To je uradni dokument. Ne vem, če ste ga videli še. Mislim, da ga niste videli. Jaz pa sem ga. Ni dolgo tega. Gospod Knaflic.
Gospod župan, hvala lepa. Tudi sam sem bil pri tebi v četrtek in sem zadovoljen, da si me poklical, čeprav je naša predsednica lepo povedala, da predsednica te stranke je ona in tudi vodja poslanske skupine oziroma svetniške skupine. Dva sva se pogovarjala veliko časa o teh praznovanjih. Meni župan, moram reči pošteno, da si podal zelo kvalitetno dopolnilo k vsebini praznovanja oziroma praznika 23. april. Da poleg požiga benzina v Postojnski jami vključuješ v to vsebino tudi prvo svetovno vojno, drugo svetovno vojno, trpljenje postojnskega naroda pod fašizmom od 20. leta naprej, Tiger, potem ulico Via Geva, požih postojnskih vasi, Bazovico, osamosvojitveno vojno, tukaj si povedal, leta 1991. Mogoče samo toliko, da ne bi bilo krive vire, da se je ulica Via Gera obiskovala sam po od leta 1994 naprej. To ni res. Ulica Via Gera se je obiskovala takoj po tisti letnici, ko so lahko po Stončini šli v ulico Via Gera. In jaz sem bil predsednik izvršnega sveta 1996-1990, moram reči, vseh štirih letih smo po Stončini hodili v to ulico Via Gera. No, župan, to, kar si mi povedal, moram reči, da sem smatral za zelo pozitivno. Pa še posebno za pozitivno, ker sem v tebi stalno videl enega poštenjaka. In sem videl v tebi enega župana, ki mi ne zna lagati. Vem, da poznam tvoj lik. V ozadju so tisti, ki te porivajo v delitev tega postojnskega naroda, kar ni dobro. Ne dovoli si tega župana. Poglej, zdaj bom pa naslednje povedal. Tej javnosti, tem postojnčenom je treba korektno povedati, gospod župan, da mi z tem novim odlokom, v katerem jasno piše, s tem odlokom se določa občinski praznik občine Postojna in dan spomina občine Postojna. V drugem členu občina Postojna praznuje svoj praznik 9. maja kot spomin na pridobitev mestnih pravic. Občinski praznik občine Postojna se vsako leto obeleži za slavnostno sejo občinskega sveta in osrednjo prireditvijo, na kateri se podelijo naziv častni občan, naziv častni meščan, ter dato plaketo. In četrtič, na dan občinskega praznika se izobesijo zastave v občin, župan mu izlači. To se pravi, jasno iz tega sledi, da 23. april ni več občinski praznik, da je zdaj praznik 9. maj. No, poglej, gospod župan, poglej, jaz, ko sem prišel domov, moram celo povedati, da sem bil presenečen nad tem predlogom, ki si mi ga dal, kako je ben ti široko zastavljaš to zadevo. Drugi dan pa, ko sem dobil odlok v roke z gradivom za občinski svet, sem ti župan korektno napisal pismo. Pismo si dobil, jaz ga tudi lahko prečitam, da ga bo svetniki vedeli. Ko sem bil četrtek pri tebi na razgovoru glede praznovanja občinskega praznika, sem te razumel, da s svojim zgodovinskim znanjem vnašaš blaginjo, bogatejšo vsebino praznovanja 23. aprila, občinskega praznika, zato sem te v teh razmišljenjih podprl. Ko pa sem dobil drugi dan v roke predlog odloka o praznikih občina Postojna, pa vidim, da hočeš ukiniti 23. april kot občinski praznik in predlagaš nov praznik, no, jaz še nisem vedel zdaj za 9. maj, praznik turizma in obiska predstavnostojnika Fernanda Postojni. In sem povedal, javno povem, da takih idej ne bom nikoli podprl, nikoli ne bom soglašal, da bi slovenske zastave plapovale tujcu slavo. Zato sem ti predlagal, da omakneš odlok z dnevnega reda občinskega sveta. Mislim, da bi bilo to, gospod župan, zelo, zelo prav. Bi bilo korist ljudem in tudi ne nazadnje tebi, da se ne bi spustil na te zadeve, kamor te drugi porivo. Sve, da nisi ti, da niso to tvoje ideje, to so ideje drugi. Gospod župan, ti si zgodovina. Ti točno veš, da tisti narod, ki zanika svojo zgodovino, zanika, tak narod ne more obstajati. In ta postojnski narod, ta slovenski narod, ima tako bogato zgodovino v tej Evropi, da nobena evropska država nima tako bogate. Zakaj se sramujemo tega, župan? Res nima smisla. Zato, župan, resnično ti moram povedati, da v tej dvorani nobeden nima pravice spreminjati tega občinskega praznika, 23. aprila. To pravico ima naši ljudje, pa ne naši ljudje povejo jutri, ali so za to, da bomo šli na novo vsebino in praznovanja 9. maja kot novega eno povedano, zelo odkrito, novega občinskega praznika. Tisti, ko bo, kaj po moji oceni, dan zdvignil roko za ta občinski praznik, bo skrunil spomin na žrtve prve, druge in osamosvojitvene vojne, mislim pa, da to, gospod župan, ni tako enostavno. Zato te še enkrat prosim, ne dovoli si, imaš preveč pokončno držo, ljudje te poznajo kot poštenjaka, da se boš dal izigrat na temu polju, ker to izigranje je bilo prisotno že pred več kot 10 leti, pa smo takrat jasno povedali, da nima nobenega smisla, nima nobenega smisla, da mimo ljudi spreminjamo ta datum. Ko se pa ljudje odločili, gospod župan, jaz sem tudi za to, da vključimo v ta občinski praznik, tudi to, kar si ti povedal, globoko soglašen s teboj, in mestne pravice in tako naprej. Kar se pa turizma tiče, gospod župan, samo toliko, pa ne bom bil preveč žler. Kakšen turizem? A je ta Postojnska jama še Postojnska? Postojnska je bila pred 20 leti, gospod župan, ko si ti v tej Postojnski jami delal, pa ko je šel ves dobiček v razvoj Postojne, z dobičkom in rento Postojnske jame smo gradili vse občinske objekte, danes pa vemo, kaj od Postojnske jame dobivamo. Postojnska jama je državna jama, ni več Postojnska in dobivamo od te rente samo drobtince. Oprosti, župan, kako je to. Hvala lepa.
Hvala lepa. Preden sam nadaljujem, sprašujem vse prisotne, samo eno zadevo. Glede na to, da je predlog dan spomina in predlog za občinski praznik, kdo ima, da ne rečem neki, toliko moči, da se bo na dan spomina na pokojne partizane, na pokojne v prvi svetovni vojni Tigrovce, na pokojne domače veseliv, kdo je tak junak med vami 23. oziroma 21. Tudi jaz nisem ta junak. Jaz tega ne bom naredil. Ja, izvolite.
Gospod župan, jaz imam predlog in mislim, da bomo skrajšali tudi te razprave. Dajmo enako vsebino 23. aprilu, kot ste dali vsebino temu občinskemu prazniku. Prav zaradi te širine, ki ste jo vi v vodu predstavo in ki je omenil kolega Knapec Livijo. In jaz predlagam, da koncem 5. člena dodamo 6. člen, ki se glasi, dan spomina se vsako leto obeleži svečano akademijo, na kateri se podeli priznanje 23. april. Svečano akademijo zakaj? Zaradi tega, da ne bi na te, ker dodajemo širino 23. aprilu, ne govorili tako, kot se je v nekih obdobjih samo o 23. aprilu, ne pa tudi v vseh tistih vsebinah, v katerih pravimo naj bi bil ta dan spomina in enako, kot smo rekli za ta občinski praznik, ki naj bi bil 9., da se tudi tisti dan izobesijo zastave. Pričemer pa opozarjam pa na 9. maj, gospod župan, takrat je tudi občinski praznik občine Pivka.
Tu ni toliko pomembno. Gospod Margareta, kratko repliko, ker potem bo itak.
Ker je gospod Knapec rekel, da v tej dvorani nimamo pravice spreminjati tega odloka. Ne? V demokratični državi Sloveniji smo mi izvoljeni poslanci, ki imamo pravico spreminjati odlok. Rekl ste, da v tej dvorani nimamo pravice spreminjati odloka. V demokratični republiki Sloveniji smo mi izvoljeni poslanci, občinski svetniki in imamo pravico spreminjati odloke in sprejemati nove. 40 let nazaj so bili postopki drugačni. Hvala.
Gospod Žagar, imate besedo.
Hvala lepa. No, jaz se ne bi v tistem delu, ki so ga že sogovorniki oziroma predhodniki omenjali, potem, ko ste me povabili na to seznanitev, navajal ponovno. Jaz sem razumel to dejansko kot, bom rekel, dobro namernost, ki dejansko pritiče enemu poskusu, da se pravzaprav stvari tako v smislu obravnave samega dnevnega reda seje, kot tudi seveda teh najbolj kočljivih, predstavijo. Potem, ko ste mi razložil ta izhodišča za spremembe, ki seveda so bile malce širše, kot so danes, potem, ko smo prejeli v tednu dni že drugo gradivo, sem pač jasno povedal, da moje osebno stališče seveda je lahko na nekem nivoju izhodišče za to, da bomo tako pomembne zadeve obravnavali na organih stranke in temu primerno seveda zavzeli tudi stališča. Jasno. Ko potem razmišljaš naprej, ne, seveda, se krog zavrti v vedno eno in isto smer. Osebno sem vam javno predlagal že večkrat, da dejansko znova začnete sklicevati koordinacije svetniških skupin. To sem dal tudi pisno mimo grede. Jaz mislim tudi, da v tem primeru in s takim ravnanjem bi po vsej verjetnosti dosegel bistveno drugačen izhodiščni položaj za to, da bi dejansko lahko skozi primerno kompromisno rešitev, predlog, ki dejansko bi šel skozi eno širšo strokovno in javno razpravo, prišli do tega, da pravzaprav lahko smiselno obeležimo tudi pridobitev mestnih pravic. Skratka, na organih stranke, torej v Liberalni demokraciji Slovenije, smo zadevo obravnavali, zavzeli stališče, da se ne strinjamo z, bom rekel, umikom ali degradacijo statusa občinskega praznika, ki pritiče 23. aprilu. Strinjamo seveda se, da potem, ko se na primeren način dodajo neke vsebine, ta dobi še večjo težo. Naš predlog je tudi, da je 9. maj v bodoče praznik mesta Postojna s tistimi vsebinami seveda, ki pritičejo statusu mesta in vsem tistim pozitivnim izhodiščem za, bom rekel, tako obdobje nazaj, celo stoletje in pa seveda še večji elan za bodoče.